Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Pred sudom u Podgorici počeo glavni pretres za deportaciju bošnjačkih izbjeglica. U posjeti Crnoj Gori generalni sekretar NATO-a. Crnogorska vlada usvaja prijedlog odgovora na upitnik Evropske komisije. Istovremeno poslanici Evropskog parlamenta glasaju o strategiji širenja Evropske unije. A u emisiji između ostalog poslušajte, bavili smo se najnovijim ocjenama iz Brisela kako je Crna Gora uspješna evropska priča na Balkanu. To ne bi smjelo da zanese, poručuje Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta.
To okruženje je ipak doprinulo mnogome da mi isplivamo kao jedne, kako nas ponekad zovu, Cape Hope, rt nade. Međutim, ne bih na mjestu, da su na mjestu, dakle, ni vlade, ni drugih državnih struktura, bio ušuškan tim pohvalama. Te pohvale, kako su na prečac došle, one mogu i da nestanu.
A pred usvajanje odgovora na upitnik Evropske komisije u opoziciji strahuju kako bi sve moglo biti naštimovano. Andrija Mandić.
Vlada se ponaša tako što ona želi da da sve odgovore i mi sumnjamo kao opozicija da će dio tih odgovora biti fingiran i podešen prema interesima vlade, a ne prema interesima građana Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Javni pretres optuženima za deportaciju bosanskih muslimana iz Herceg-Novog 1992. počeo je u Višem sudu u Podgorici izjašnjavanjem optuženih o krivici. Na suđenju su se pojavila četvorica optuženih koji su u pritvoru Spužu, dok su petorica još u bjegstvu. Ključni svjedok deportacije Slobodan Pejović, koji je bio načelnik centra bezbjednosti u Herceg-Novom, do juče nije dobio poziv za početak suđenja. Crnogorska vlada usvojit će danas prijedlog odgovora na upitnik Evropske komisije. Ministarka za evropske integracije Gordana Đurović izjavila je kako je proces pripreme odgovora bio ekstenzivan sa velikim obimom koordinacije i preciziranjem odgovora kroz rad verifikacione komisije. Navela je i da su ministri učestvovali u koncipiranju odgovora, a mnogi od njih bili su i direktori za određena poglavlja. U isto vrijeme poslanici Evropskog parlamenta trebalo bi da glasaju o strategiji širenja Evropske unije koja se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana, Island i Tursku. Očekuje se da će komesar Olli Rehn dobiti podršku evropskih poslanika za opšti stav da Zapadni Balkan treba da uđe u redove Evropske 27-orice, čim zemlje regiona ispune nužne uslove, prenosi BBC. Rehn i predsjedavajući savjeta ministara Evropske unije Carl Bildt naglasili su napredak Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Još jedna vijest iz Crne Gore. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen stiže u dvodnevnu službenu posjetu Podgorici u susret odluke o zahtjevu Crne Gore za prijem u akcioni plan za članstvo na redovnom sastanku 3. i 4. decembra u Briselu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Međunarodna agencija za atomsku energiju počela je raspravu o spornom iranskom nuklearnom programu. Iran odbija prijedlog da izvozi slabo obogaćeni uranijum i da mu se vraća prerađen u nuklearno gorivo. Upravno vijeće organizacije moglo bi da usvoji rezoluciju kojom se osuđuje ponašanje Irana. Sastankom rukovodi Mohamed El Baradej, koji u ponedjeljak odlazi sa te funkcije nakon 11 godina. A Indija obilježava godišnjicu napada u Mumbaju u kojima je poginulo 166 ljudi. Specijalne snage bezbjednosti u oklopnim kolima patroliraju gradom. Indija za napad optužuje pakistansku militantnu grupu i od vlade u Islamabadu traži da joj zabrani djelovanje i izruči sve koji su učestvovali u napadima. Upravo smo dobili informaciju da Evropski parlament usvojio rezoluciju o strategiji širenja Evropske unije u kojoj se Savjetu ministara Unije preporučuje da primjeni prijelazni trgovinski sporazum sa Srbijom. Rezolucija obuhvaća zemlje Zapadnog Balkana, Island i Tursku. Strategiju širenja Evropske unije pripremila je Evropska komisija. No to nije posljednja vijest. Za kraj pregleda idemo u Beograd. U Skupštini Srbije došlo je do incidenta kada je poslanica Srpske radikalne stranke Gordana Pop Lazić cipelom gađala predsjedavajuću Gordanu Čomić iz Demokratske stranke, nakon čega je Čomićeva sjednicu na kratko prekinula i naložila da se Pop Lazić udalji iz sale.
Narodni poslanik... Narodna poslanica Gordana Pop Lazić je ugrozila red, izričem joj meru udaljenja sa sednice. Molim narodnu poslanicu Gordanu Pop Lazić da napusti salu za sednice. Pošto narodna poslanica Gordana Pop Lazić ne želi da napusti salu za sednice, molim službu Narodne skupštine da nakon što odredim pauzu, predmet, rekla bih cipela, kojom je narodna poslanica Gordana Pop Lazić narušila ugled Narodne skupštine, nađe i dostavi narodnoj poslanici, jer je taj predmet njeno vlasništvo. Određujem pauzu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odmah idemo u Podgoricu, udarni događaj dana, javni pretres optuženima za deportaciju bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore početkom ratnih 90-ih. U Višem sudu u Podgorici počeo javni pretres izjašnjavanjem optuženih o krivici. Prvi se optužnici izjasnio bivši operativac i šef odjeljenja državne bezbjednosti u Ulcinju, Božidar Stojović. U sudnici je bio i kolega Predrag Tomović.
Žao mi je ubijenih i članova njihovih porodica, ali ih uvjeravam da ja nisam učestvovao u prinudnom preseljenju 5 državljana Bosne i Hercegovine koji su se 1992. godine nalazili na teritoriji opštine Ulcinj, kazao je u izjašnjavanju optužnici Božidar Stojović, koji je u vrijeme deportacija bio šef odjeljenja državne bezbjednosti u tom gradu. Stojović je rekao da su navodi o njegovoj odgovornosti i krivici za taj zločin neosnovani i neargumentovani. Ispričao je kako je 92. od načelnika centralne državne bezbjednosti u Baru, sada pokojnog Medenice, dobio 2 službena telegrama gdje se u prvom od njega traži da sasluša bosanskog državljanina Esada Čengića, za koga je policija Republike Srpske navodno imala saznanja da je umiješan u podjelu oružja civilima u Bosni i Hercegovini. Nakon tog razgovora Stojović obavještava načelnika u Baru da je pustio Čengića, jer je zaključio da je nevin i da je govorio istinu kada ga je uvjeravao da je Ulcin došao samo kako bi sklonio djecu iz Bosne gdje je počeo građanski rat. Stojović tvrdi da nikada nije naredio privođenje, saslušanje ili zadržavanje druge 4 osobe za čiju deportaciju ga tužilac tereti. Tvrdi da ga također optuženi Sreten Glendža, koji je u to vrijeme bio načelnik Centra bezbjednosti Ulcinj, u svom iskazu označava kao odgovornog jer želi da sa sebe spere odgovornost. Stojević je rekao da sve ukazuje da je u pitanju bila izdvojena akcija za koju je znao jako mali broj ljudi. Tvrdi da ga niko iz uprave državne bezbjednosti u Podgorici ili uprave policije nije obavijestio da je u toku preseljenje bosanskih državljana iz Crne Gore u Republiku Srpsku. Glavni pretres nastavljen je saslušanjem Milorada Šljivančanina, nakon čega će pred sudsko vijeće izaći i druga dvojica, Branko Bujić i Sreten Glendža. U odsustvu će biti suđeno Bošku Bojoviću, Milisavu Markoviću, Radoju Radunoviću, Miloradu Ivanoviću i Dušku Bakraču, koji su u bjekstvu. Krunski svjedok deportacije Slobodan Pejović još nije dobio poziv od Višeg suda. Pejović svjedoči da je kao bivši policijski inspektor koji je učestvovao u jednoj akciji hapšenja izbjeglica u Herceg Novom imao rukama depešu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Pavla Bulatovića. Pejović sada optužuje crnogorsku tajnu policiju da priprema njegovu fizičku likvidaciju. Optuženima se stavlja na teret da su tokom 1992. godine u Podgorici, Herceg-Novom Baru i Ulcinju, kršeći pravila međunarodnog prava, vršili nezakonito preseljavanje civilnog stanovništva državljana Bosne i Hercegovine, muslimanske i srpske nacionalnosti koji su imali status izbjeglica. Skoro svi deportovani islamske vjeroispovijesti kasnije su ubijeni. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostale teme: nakon što su visoki zvaničnici Europske unije u Europskom parlamentu u Strasburu istakli napredak Crne Gore ka članstvu Uniji i istovremeno upozorili zemlje iz okruženja na sprovođenje reformi, postavlja se pitanje koliko je Crna Gora zaista uspješna u postizanju standarda na putu Europske unije, a koliko je uspjeh posljedica što se nalazimo u neuspješnom okruženju. Slušamo Srđana Jankovića.
Uspjeh Crne Gore na putu europskih integracija koji je apostrofiran na spoljnopolitičkom Izvršnom odboru Evropskog parlamenta u odnosu na zemlje regiona je posljedica postizanja reformi standarda, ali i zahvaljujući problemima koje imaju zemlje u okruženju na tom putu, kaže generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović. Trenutni uspjeh Crne Gore na putu integracija ne bi trebalo da zanese državne strukture, jer će biti još izazova na putu ka Evropskoj uniji, kaže Radulović.
To okruženje je ipak doprinulo u mnogome da mi isplivamo kao jedne, kako nas ponekad zovu, Cape Hope, rt nade. Jo? Međutim, ne bih na mjestu, da su na mjestu, dakle, ni vlade, ni drugih državnih struktura, bio ušuškan tim pohvalama. Te pohvale, kako su na prečac došle, one mogu i da nestanu ukoliko neke, a prije svega Srbija, zemlja regiona, prije svega Srbija, naprave određene političke poteze. A to je prije svega, dakle, izručivanje Mladića i Hadžića, dakle, otklanjanje te prepreke. Srbija bi u mnogome postala i zauzela jednu drugu sasvim poziciju u očima evropskih struktura, koja mislim da bi, naravno, bila bi dobra za cijeli region, jer je mnogo bolje imati tako velikog susjeda u regionu na nekom dobrom putu nego na lošem. Mislim da bi onda Crna Gora ipak malo izgubila od tog sjaja koji joj je dat u ovom trenutku.
Naglašavajući da je glavni crnogorski problem na putu evropskih integracija korupcija i organizovani kriminal, portparol Pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da brzina kojom će se Crna Gora kretati ka Evropskoj uniji zavisi od političkih promjena koje će se dogoditi u Crnoj Gori u narednom periodu.
Pretpostavke za brzo pridruživanje su stvorene. Sa druge strane, ova vlada očigledno nema kapaciteta da se ozbiljno suprotstavi organizovanom kriminalu i mi smo jasno rekli da to proizilazi iz činjenice što je čelni čovjek te vlade istovremeno optužen da je čelni čovjek kriminalne mreže. Dakle, ono što bi mogao da bude zaključak jeste da ako ova vlada ubrzo ne ode, Crna Gora će dugo ostati u toj čekaonici i možda čak i duže od Albanije, sa kojom nas je, da tako kažem, upario Brisel ovom prilikom.
Poslanik manje članice vladajuće koalicije Raško Konjević ocjenjuje da pohvale čelnika Europske unije realno govore o napretku Crne Gore i u tom kontekstu naglašava važnost što takve ocjene nisu došle iz same Crne Gore.
Mislim da na taj način se najbolje pohvaljuju i daje priznanje naporima koje vlast u Crnoj Gori radi. S druge strane, najbolje se demantuje ono što jesu, rekao bih, u najvećem broju slučajeva bile politikanske namjere devastiranja onoga što jeste napravljeni progres države Crne Gore na putu evropskih integracija. Evropska unija, odnosno njene institucije, cijene napredak svakim zemlje pojedinačno, to je više puta izraženo kroz stavove evropskih institucija i više bih ovu pohvalu na račun Crne Gore tumačio u dijelu konkretnih stvari koje su urađene, koje su zavrijedile ovakve stavove strane zvaničnika Evropske unije, nego posmatranje regionalnog konteksta.
Iako dio država iz okruženja ima ozbiljnih problema na putu ka Evropskoj uniji i pred Crnom Gorom stoji još mnogo posla i izazova, kaže Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije, koji smatra da je važnije hoće li u Crnoj Gori postojati jedinstven pozitivan utisak o napretku nego što će pohvale dolaziti sa strane.
Viznu liberalizaciju ćemo dočekati zajedno sa Srbijom i Makedonijom. Vidite i sami da su negdje na repu bez uvrede integracija Makedonija i Albanija. U poređenju sa njima mi donekle ponekad i zaslužimo pohvalu. Ja se radujem najiskrenije svakoj pohvali, pa makar je dijelio s onim ljudima iz izvršne vlasti za koje mislim da nikad ne zaslužuju pohvalu za bilo koji posao, ali se radujem zbog toga što to znači da nećemo biti precrtani od strane Evropske unije, da nas neće zaboraviti, da su spremni da kvalifikuju dobrim svaki naš dobar potez. A istovremeno znam da je samo nama u Crnoj Gori važno da znamo jesmo li mi uspješna priča ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U isto vrijeme crnogorska vlada će, kako je najavljeno danas, usvojiti prijedlog odgovora na upitnik Evropske komisije. U opoziciji su nezadovoljni jer nemaju uvid u tu dokumentaciju koja bi, strahuju, mogla biti naštimovana prema potrebama vlasti. Više o tome Petar Komnenić.
Lider Nove Srpske demokratije Andrija Mandić kaže da je skandal to što opoziciji nije omogućen uvid u predloge odgovora na upitnik Evropske unije koji će, kako je ranije najavljeno, danas biti usvojeni na specijalnoj sjednici vlade.
Vlada se ponaša tako što ona želi da da sve odgovore i mi sumnjamo kao opozicija da će dio tih odgovora biti fingiran i podešen prema interesima vlade, a ne prema interesima građana Crne Gore. Ono što je važno, važno bi, pošto hoćemo svi u Evropsku uniju, da i jedna i druga strana Crne Gore, ona koja je na vlasti, ona koja je u opoziciji, dakle i jedna i druga polovina da učestvuju u bar informacijama i podijeli informacija šta je to vlada Crne Gore poslala Evropskoj uniji. To je do sada, nažalost, bila najveća državna tajna. Uporno se krilo od opozicije što to vlada odgovara Evropskoj uniji, tako da to pojačava našu sumnju da je jedna uža grupa ljudi koja je u vladi ili bliska vladi željela da zaštiti svoje interese. Tamo postoji čitav niz pitanja, posebno pitanja vezana za organizovani kriminal, za pravnu državu, za identitetska pitanja koja su od posebnog značaja za sve opozicione strukture i mi smo željeli da imamo uvid u te odgovore. Međutim, vlada to isto znači da su, mogu slobodno reći, nečasne namjere vlade prema onoj podobini Crne Gore koja je u opoziciji.
Najavljujući usvajanje odgovora na upitnik, potpredsjednica vlade i ministarka za evropske integracije Gordana Đurović prošle nedjelje je kazala da će vlada nakon usvajanja odlučiti kada će odgovori biti dostupni poslanicima, ne pojašnjavajući da li će tada već biti kasno da se utiče na njihovu sadržinu.
Očekuje se da vlada usvoji odgovore na pitanja iz upitnika sljedeći petak 27. novembra na posebnoj sjednici vlade, a onda vlada će odlučiti o tome kada će odgovori na pitanja biti dostupni, pa shodno tome dostupni poslanicima.
Nisam nikada optužio vladu da bi mogla falsifikovati odgovore na upitnik, ali jesam ukazao na to da se postupalo neozbiljno i neodgovorno prilikom izrade odgovora, kaže za naš radio Srđan Milić, lider Socijalističke narodne partije.
Ono što smeta u očitavoj priči, i to je gospođa Đurović sama izjavila, da je Island svoje odgovore na upitnik postavio, na vlada Islanda postavila na sajt. I ne vidim razloga da se stvara dodatna sumnja u odnosu na kvalitet odgovora kada jednostavno onda prebacujete loptu u dvorište poslanika i kažete izvolite, pročitajte tih 4000 odgovora i nakon što ih pročitate recite nam gdje sam pogriješio. Dakle, nepotrebno korišćenje jedne iste retorike koja ne donosi ništa dobro Crnoj Gori.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene kaže da će ta partija nastaviti da insistira na tome da odgovori moraju biti predočeni poslanicima.
Skeptik sam da će se to učiniti. Ja sam već i ranije najavio da ćemo i mi paralelno poslati svoje odgovore, međutim, imajući u vidu da što prije želimo da mi postanemo kandidat za Evropsku uniju, tada i naš status i odnos Evropske unije se bitno mijenja, tako da imajući to u vidu nećemo ni šiljati paralelno odgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru u 13 sati 49. Minuti. Sa domaćih prelazimo na svjetske aktuelnosti. Visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija i vode Bor pozvao je sve zemlje na saradnju i kompromis uoči samita u Kopenhagenu o klimatskim promjenama. Međutim, pitanje koliko je to moguće s obzirom na nespremnost prije svega velikih zemalja da značajnije smanje emisiju gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Detalje ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Više od 15.000 zvaničnika i 192 zemlje učestvovaće na ovom skupu u prvoj polovini decembra u pokušaju da postignu sporazum koji bi trebalo da zameni protokol iz Kyotoa, čija važnost ističe 2012. Ovim dokumentom bilo je predviđeno da industrijske zemlje smanje emisiju gasova do 5% ispod nivoa iz 1990. godine do 2012. Taj cilj međutim nije ostvaren, jer između ostalog SAD za vrijeme administracije Georgea Busha nisu ni ratifikovale protokol iz Kyotoa. Kina, koja je umeđu vremenu izbila na prvom mjestu u svijetu po emisiji štetnih gasova, također odbija da je značajnije smanji jer tvrdi da bi to ugrozilo njen privredni razvoj. Ivo De Boer, izvršni sekretar okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promjene. Sve zemlje treba da iskoriste preostalih 11 dana do početka samita o Kopenhagenu, delujući u duhu saradnje i kompromisa. Ulog je preveliki da bi se dodatno manevrisalo u tehničkom smislu. Ulog je previsok za bilo koju zemlju da bi se fokusirala samo na plan u okviru svojih granica. U stvari više nema vremena za gubljenje, istakao je De Boer. U pripremama za samit u Kopenhagenu već su iskazane velike razlike između bogatih i siromašnih zemalja. Ko bi i koliko trebalo da smanje emisiju gasova, ko i koliko treba da plati nerazvijenim zemljama da bi prilagodile svoju privredu u skladu sa pomenutim ciljem. De Boer smatra da je nužno da bogate zemlje obezbede najmanje 10 milijardi dolara godišnje kako bi započela kampanja. Domaćin Danska i Ujedinjene nacije su već nagovestili imajući u vidu ove razlike, da bi bilo dovoljno da se na samitu postigne načelna saglasnost, a da se dogovor o tehničkim i ostalim detaljima ostavi za sljedeću godinu. Međutim, De Boer ističe da mora postojati samo jedan jasan plan, a ne rezervni. Dobijamo ohrabrujuće signale nedavno od jednog visokog ruskog zvaničnika, zatim nagoveštaj američke administracije da će doći u Kopenhagen sa konkretnim brojkama. Međutim, ta obećanja još nisu na nivou smanjenja emisije koja je nužna po mišljenju naučnika. Zato je potrebno odlučno delovanje industrijskih zemalja sa ambicioznim vojstvom, ističe De Boer. Američki predsjednik Barack Obama, koji će prisustovati samitu u Kopenhagenu, namjerava da smanje emisiju gasova za 17%. Bogate države najavljuju umanjenje do 23% niže od nivoa iz 1990. godine do 2020. Međutim, naučnici smatraju da je nužno smanjenje od 25 do 40% kako bi se izbjegli negativni efekti globalnog zagrijavanja.
I u nastavku bavimo se zaštitom životne okoline. Najveći regionalni program UNDP-a, programa Ujedinjenih nacija za razvoj, odnosi se na ekološke sanacije i za njega će biti utrošeno oko 15 miliona dolara. Šta su trenutno najveći ekološki problemi u zemljama regiona, te da li natjerani evropskom legislativom osim ministarstava i građani moraju početi da razmišljaju o prirodnoj okolini, u prilogu Jasne Vukićević.
Regionalni program zaštite životne sredine obuhvata 8 crnih ekoloških tačaka u 6 država, od kojih je većina u oblasti rudarstva. Ekološku sliku Bosne i Hercegovine prenosi nam Marko Nišandžić, energetski savjetnik u Centru za razvoj u Tuzli.
Sjeveroistočna Bosna je možda najugroženija i ovi centri koji proizvode energiju, znači Tuzla, Kakanju, Gdjevik, pa i Gacku, tu izrazite zagađenje i vode. Recimo u Tuzli je područje Spreče jako ugroženo, to je rijeka koja zagađuje svojim tokom i Bosnu, pa samim tim i Savu i tako dalje.
U Srbiji će se na sanaciju vodenih resursa utrošiti kroz više godišnje projekte 50 miliona dolara, a trenutno su kao crne ekološke tačke označene 3 lokacije, kaže Miroslav Tošović iz Grupe za promjenu uticaja na životnu sredinu.
3 najznačajnije crne tačke, to su Veliki Bački kanal, druga je Pančevo i treća je Bor. Veliki Bački kanal, znači prva komponenta odnosi se na izradu kanalizacijskog sistema u dužini od 6 km, tako da sad su ostale još 2 komponente, čišćenje samog Velikog Bačkog kanala i da biljni životinski svijet opstane u njemu.
U Albaniji se trenutno traži rješenje za problem otpada opasnog po životnu sredinu. Bade Šušu iz Nacionalne agencije za resurse.
Problem pasti in Albania is inherited a considerable quantity of chemicals which now are hazardous waste.
Albanija je naslijedila znatne količine otpada koji je opasan po okolinu. Riječ je o veoma toksičnim i korozivnim materijama za koje pokušavamo da nađemo rješenje. Najbolji način je spaljivanje, ali mi zato nemamo niti iskustva, niti tehnologije, pa tražimo pomoć iz inostranstva. Otpad će za Crnu Goru tek biti problem koji treba rješavati, a nadležni, makar prema riječima resornog ministra Branimira Gvozdenovića, ponajviše postižu u primjeni evropskih standarda u domaće zakonodavstvo.
Jedan od najznačajnijih razvojnih događaja je uspostavljanje Agencije za zaštitu životne sredine. Manji napredak u transponovanju evropskih direktivama u nacionalnom zakonodavstvu ostvare u sektoru otpada.
U trogodišnji program sanacije crnih ekoloških tačaka jugoistočne Europe utrošit će se 15 miliona dolara kroz donaciju vlada Kraljevine Holandije. Vođa programa UNDP-a u ovoj oblasti Moises Venancio kaže da je u tom procesu neophodna regionalna saradnja.
Procijenjeno je da samo Hrvatska u implementaciji ekoloških akija Europske unije mora potrošiti nekih 10 milijardi eura. Crna Gora sama će morati da potroši oko 9 milijardi. Mislim da sve to pokazuje da je potrebna tisna regionalna saradnja.
Usklađivanje sa evropskim propisima zemalja regiona natjeralo je državne aparate da razmišljaju o ekologiji. No, da li je i građane? Miroslav Tošović.
Problem je u tome što oni nisu još dovoljno svjesni da su oni ti koji su vrlo bitni za rješavanje ekoloških problema i još uvijek misle da je to samo treba institucionalno, znači ministarstva ili opšte. Vrlo je bitno dovesti ih do svijesti da su njihov mali doprinos je izuzetno veliki i da bi praktično svaki građanin trebao da doprinese makar i najmanje, ali to bi onda stvarno moglo da donese do nekog ozbiljnog rezultata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I jedna tema za sam kraj koja nas sigurno sve zanima, a to je novi grip. U Institutu za javno zdravlje Crne Gore u posljednja 24 sata dokazano je još 5 slučajeva novog gripa. A u Hrvatskoj s jutra počinje vakcinisanje protiv nove gripe, od koje u toj zemlji ukupno oboljelo oko 26.000 osoba, a 11 je preminulo. Broj oboljelih svakodnevno se povećava, no uprkos javnim pozivima epidemiologa i ministra zdravlja, većina građana u Hrvatskoj i dalje sumnjičava prema novoj vakcini. Iz Zagreba tim povodom Ankica Barbir Mladinović.
Službeni podaci govore da je samo u posljednjih tjedan dana od nove pandemijske gripe u Hrvatskoj oboljelo skoro 14.000 ljudi, gotovo polovica ukupno oboljelih dosad, a epidemiolozi ne mogu još reći je li to vrhunac epidemije. Prva pošiljka cjepiva za novu gripu već je stigla, cijepljenje će biti besplatno za sve građane, najprije za rizične skupine, a u ponedjeljak i za sve ostale. Ministar zdravstva Darko Milinović.
Hrvatski zdravstveni sustav je besplatno osigurao cjepivo za kronične skupine, za rizične skupine i za sve ostalo 1,5 milijuna doza.
Ministar se osobno već javno cijepio i poziva građane da učine isto. No sve dosadašnje ankete, pa tako i naša, pokazuju da se većina ljudi jednostavno ne želi cijepiti jer strahuju od mogućih posljedica samog cjepiva. Pred Novozagrebačkim domom zdravlja u naselju Siget zaustavili smo jutros najmanje 25 Zagrebčana svih dobi i samo trojica su izjavila da se žele cijepiti. Svi ostali odbijaju unatoč ministrovim pozivima i besplatnom cjepivu.
Ne, sad nek se on cijepi, ja se neću cijepiti. To ja ne znam, to su oni tak na brzinu, to ne mre na brzinu biti cijepio.
Hoćete se vi cijepiti protiv gripe?
Ne, ne bi fala.
Ne,
neću sigurno.
Ne.
Ne.
Ministar poziva cijepite se, preporuča svima.
Nek se on cijepi, ja ne.
Ma niti govore. Ma pusti li ministra, to je sve bagra politička.
Nek ide on 3 puta.
Službeni podaci pokazuju da je od 25.876 oboljelih, laboratorijski potvrđenih i kliničkih slučajeva, čak 25.000 osoba preboljelo pandemijsku gripu bez ikakvih komplikacija. No bolnice su i dalje pune, a mnoge, kao opća bolnica u Vinkovcima, od jučer su zabranile i posjete. Zamjenik ravnatelja Vinkovačke bolnice, dr. Martin Božić.
Imali smo jedan slučaj prije 3 dana, to je bio jedan bolesnik koji je došao sa visokim febrilitetom u subotu sa obostranom upalom pluća. Bolesnik je završio intenzivnoj njezi, imao je hipertenziju i povećanu tjelesnu težinu, pretilost. Priključen je bio na respirator i on je preminuo sutradan ujutro. Kod njega u brisevima nije potvrđen virus H1N1. Međutim, njegova klinička slika prema izjavi naših epidemiologa uklapala bi se u stanje svinjske gripe.
Doktor Božić kaže da će se osobno cijepiti, no razumije sumnjičavost kod građana.
Prema izjavi našega ministra i prema svim pokazateljima, ovo naše cijepivo bi trebalo biti sigurno. Sad, koliki će biti odziv, a vidjet ćemo, ali je pametno da se cijepe, ipak je cijepio zaštita.
A evo i najčešćeg obrazloženja Zagrebčana koji se ne žele cijepiti.
Informatičar sam, pa dosta čitam tako i okolo toga, i tako da ovo sve što sam pročitao ne ulijeva mi baš povjerenje. I poslije sad i te teorije zavjere o tom bakteru i Ransfeldu i ko stoji za te farmacije cijele i tog cjepiva i tako, tako da svi ti malo i uvjeti oko kojih se tog stvorila ta fama je malo isto. Meni je čudo kako se priča gripa, jedanput prije 2 godine je bilo tako isto hit kao i ova, sad i jedanput niko ništa o njoj ne priča, tako da kako je sad mogla samo nestati ptičja gripa, jel?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Podsjetimo, u toku emisije stigla je posljednja vijest iz Brisela da je Europski parlament usvojio rezoluciju o strategiji širenja Europske unije koja obuhvata Zapadni Balkan, Island i Tursku. Pred sudom u Podgorici počeo je glavni pretres za deportaciju bošnjačkih izbjeglica. U posjeti Crnoj Gori generalni sekretar NATO-a, crnogorska vlada danas usvaja prijedlog odgovora na upitnik Europske komisije. I bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra o 13.30.